30주년이 됐는데 뭘 하면 좋겠냐고 우리 많은 교역자들이 물어봤습니다.
So yung mga church workers natin, tinanong niya sa amin, it's 30 years na po yung simbahan natin. Ano pong kailangan
저는
natin
그냥
gawin?
joyong heraku hetsseumnida.
At sinabi ko sa kanila, tumahimik na lang tayo.
Kreso uri 30주년 기념하는 일부 예배는 언약 회복입니다.
So, ang title ng 30th anniversary natin ay ibalik natin
2부
ang
예배는
tipan.
미래 회복입니다.
At ang pangalawang lecture service ay ibalik natin ang hinaharap natin.
이 우리 저 교단 어른 가운데 그 조경대 목사님이라고 계시잖아요.
So sa denomination natin, meron tayong si
그
Pastor
분이
Jogyongseok.
사람들이 많이 모인 데서 저를 칭찬을 하는 거예요.
At itong pastor na ito, yung maraming taong nagtitipon at talaga
그 칭찬
i-compliment niya
내용이
ako.
잘 이해가 안 됐어요.
Tapos pinupuri niya ako, pero hindi ko alam kung bakit niya ako
그
pinupuri.
많은 지도자들이 있는 데서 이 어른이 저를 칭찬을 하는 거예요.
So ang daming mga leaders na nakaupo doon at pinupuri niya
칭찬
ako.
내용이 뭔거 하니까 나는 지금까지 유광수 목사만큼 겸손한 사람 본 적이 없다 이러더라고요.
So ano ba yung content ng pagpupuri niya sa akin? Sabi niya, wala pa akong nakitang pastor
kasi
na
sobrang miyanadrago.
Talagang napaka humble.
그 이유를 밝혔어요.
그가의 니 Pastor Yu 나 나가
지금까지 이 목사님은 총회장을 한 번도 안 했다는 거야.
다헬 kahit isang beses hindi siya naging presidente ng General Assembly
아,
natin.
많은 생각을 좀 했거든요.
아, 다헬 돈 마라미 아콩
나
이시판.
이분들은 그걸 굉장히 중요하게 생각하는구나. 막 그렇게 이해를 했습니다.
아, 나이십 ko na maging isang presidente sa kanila ay napaka-importante.
또 한 분은 어떤 분이 공항에 제가 비행기 타는 시간 그걸 맞춰서 꼭 저를 만나겠다는 거예요.
So may isang araw na isang pastor gusto niya akong makita at sinabi niya titingnan niya ako gusto niya akong i-meet sa airport bago ako sasakay ng eroplano. Pero sa totoo lang mahirap talaga magsumpong at makita yung pastor na yun bago ako sasakay ng eroplano. So dahil yung mga secretaries ko kailangan nilang gumawa ng time para ma-meet ko siya.
타기 위해서 이제 표를 끊고 이제 커피숍에서 이제 그분 기다리는데 갔단 말이에요.
So nag-check-in ako, tapos pumunta ako sa coffee shop para makita siya.
갔더니 이분이 뭐 제 손을 붙잡고 부탁을 하는 거예요.
So yung nakita ko siya, hinawakan niya yung kamay ko at sinabi niya, Pastor, gawin mo akong presidenta ng General Assembly.
알았다,
히니힐링 niya ito. At sabi ko, o sige.
내가 시킵니까, 그래.
Pero ang Diyos ang tutulong sa'yo, hindi ako.
그래도 목사님이 허락을 하셔야 이게.
Pero kayo yung dapat sasabi sa kanila para maging isang presidente ako. Pero bakit ko ba sinasabi ito sa inyo?
그냥 총회장 되지면 하고 안 되지면 하지 마세요. 네, 그래서요.
So sinabi ko na sa kanya kung ikaw magiging isang presidente, kahit maging presidente ka, kung hindi, wag na lang.
저는 40년 전에 불쌍한 저를 봤거든요.
Dahil 40 years ago na nakaraan, nakita ko yung napaka-kawawang sarili ko. Nakita ko yung sarili ko.
저를.
'Yung nakakaawang sarili ko.
어떻게 하면은 밥 먹고 살 것인가를 생각하는 불쌍한 나를 봤어요.
'Yung nakakaawang sarili ko na lagi kong iniisip paano ba ako mabubuhay? Ano kaya kakainin ko? So nakakaawa talaga ako
내가
noon.
어떻게 하면은 그 굶지 않고 잘 살 수 있을까?
So ano bang kailangan kong gawin para hindi ako magugutom at mamamatay?
이게 제 수준이었어요.
At ito yung level ko noon. So nakita ko ang napaka nakakaawang sarili ko. So 40 years na nakaraan. So ako'y gumawa ng isang resolution. So gumawa ako ng napaka-importanting resolution sa harap ng Diyos.
하나님의 은혜 감사한 이 복음을 듣지 못한 사람에게 전하는 것만 하겠다.
So, yung gospel na narinig ko sa biyaya ng Diyos, gagawin ko ito at ihahayag ko lang ito sa ibang tao. So, pumunta ako sa field ng 10 years.
다른 사람은 막 힘들다고 말, 저는 감사했어요.
Maraming mga tao sinabi niya talaga mahirap, pero ako nagpasalamat talaga ako.
교회 불만 많이 했는데 저는 감사했어요.
Maraming nagre-reklamo sa simbahan, yung mga taong matalino, pero ako nagpasalamat ako sa simbahan.
저는 그런 거 말할 시간이 없었어요.
At yung mga matatalinong tao, nag-gossip sila, pero ako hindi ko ginawa yun dahil hindi ako matalino.
10년 동안 현장 들어갔어요.
For 10 years, pumunta ako sa field.
그랬더니 하나님이 저를 영도로 부르셨어요.
At nung ginawa ko yun, tinawag ako ng Diyos sa Yongdo. At nasumpungan ko kayo lahat.
30년 동안을 뛰었어요.
At nag, talagang nag-run ako ng 30 years.
하나님 앞에 내린 결단이 뭡니까?
At ano ba yung resolution na nagawa ko sa harap ng Diyos?
만약에 내가 자리가 주어지면 목숨 걸고 할 것이요.
그럼 meron ako isang posisyon binigay ng Diyos sa akin, ibibigay kong buong buhay ko sa posisyon na ito. Pero kung Diyos hindi niya ako bibigyan ng posisyon, edi ibibigay kong buong buhay ko para tulungin yung mga taong yun. Ako tatangi lang mag-share ako ng gospel na ito. Ito yung resolution na ginawa ko.
Oripti anasoyo.
Hindi ito mahirap.
그 결단 내리고 지금까지 왔고 전 세계 복음화 여러분들이 헌신을 한 거예요.
So hanggang ngayon, ito yung resolution na puntahan ko at ngayon nandito kayo para maghandog para sa world evangelization. So kay, ngayon kailangan natin ng resolution
din
niyo.
Blessed week를 만났어요.
So ngayon meron silang crisis ng Filisteo.
그렇죠. Israel은 blessed week를 만났어요.
At ngayon mga Israelita na sumpungan nila ang crisis sa Filisteo.
세상 위기를 만났어요.
Ano ibig sabihin noon? Meron silang crisis sa mundong ito.
Eli 제사장과 기성세대는 영적으로 다 죽어버렸어요.
Ang mga matandang generation at ang paring Eli, sila nahulog sila sa paghindi na paniniwala sa Diyos. At ang simbahan nila, meron silang krisis.
Kumalo huwag wigi manasa.
At nagkaroon sila ng krisis sa next generation nila.
Magigumawa sa ang kasimita.
So parehas yung situation ngayon.
Ite yeh, han myeongi 결단을 내린 거예요.
Pero sa oras na yun, may isang tao na gumawa ng isang resolution.
그 사람이 사무엘의 어머니입니다.
At siya ang nanay ni Samuel.
지금까지 계속적으로 틀린 기도했어요. 육신 기도만 계속한 겁니다.
Dahil hanggang ngayon, mali yung panalangin niya sa Diyos.
Del 리가 없지요.
At physical yung prayer niya. Siyempre, hindi ito sasagutin ng Diyos.
Kasunde, 그 기도가, 기도가
so tayo, binibigay natin ang lahat ng focus natin sa physical na bagay, position natin.
자리 차지하는데, 그 기도가 되겠냐, 이 말이요.
So kung isang pastor, magfo-focus lang siya sa kanyang position at title niya, edi paano yung magiging tamang
Jung-guk
panalangin?
세계교회 많은 중직자들이 자리를 놓고 신앙생활 한다면, 그게 신앙생활이 되겠냐, 이 말이요.
So yung mga Kristiyano, mga simbahan ng buong mundo at dito sa Korea, nag-aaway sila dahil sa posisyon nila. Magiging tama pang pananampalataya ba ito? Ito yung parehas na sitwasyon nangyayari ngayon. At si Elkanah at Hannah, ito yung panalangin nila. Bakit? Bakit ako lang wala akong anak? Bakit ako kailangan mag-suffer ng ganito? Yung una, nagdusa siya, ganito yung panalangin niya, pero nalaman niya mamaya, nagkaroon siya ng resolution. So, bigyan niyo po ko sa akin ng isang Nazarite. So, natapos na ito sa isang salitang ito. So, yung anak niya ay naging si Samuel. Pero iba ang panalangin ni Samuel.
자기 처소에 누웠는데 어린 사무엘은 언약 개 곁에 누웠다.
시 sinabi sa si priest Eli ay nandun siya sa kanyang kwarto. Si Samuel siya ay nasa tabi ng kaban ng tipan. So kailangan niyo ng resolution dito. So napakamadali kung magkakaroon kayo ng resolution.
마음의 결단 내리라 말이 아니요. 하나님이 원하시는 결단을 내리는 겁니다.
So hindi ibig sabihin na kailangan niyo gawin yung napakamalaking resolution na sinasabi ng Diyos. Basta kumuha kayo ng resolution na nais ng Diyos.
사단이 원하는 것 말고 하나님이 원하시는 거로 결단 내리는 겁니다.
So kailangan nyo magkaroon ng resolution na nais ng Diyos at hindi ito galing sa Satanas, pero hindi ito mahirap.
3월 3장에 보면 기록하고 있어요.
막히기타 나한테 1 Samuel chapter 3.
자기 처소에 누웠고.
So naging madilim yung mata ni paring Eli, so nandun siya sa kanyang kwarto. At ang salita ng Diyos ay pumigil siya, huminto siya. Pero si Samuel, siya ay natulog sa tabi ng kaban ng tipan. At sa oras na yon, narinig niya ang mensahe na galing sa langit.
I Samuel에게 굉장한 역사를 난 겁니다.
At ang dakilang pagkikilos ng Diyos ang nangyari kay Samuel.
이게 놀라운 시작이 됐던 겁니다.
So ito yung naging napakadakilang simula.
우리는 30년을 전도해왔는데 이제는요. 회복해야 돼요.
So, nag-evangelize tayo ng 30 years pero kailangan natin manumbalik ulit. Kailangan natin manumbalik ang anong importante. Anong una?
이 한 여인의 기도입니다.
Ito yung isang panalangin ng isang babae.
뭘 말입니까? 중직자의 ano? 기도 회복입니다.
그러니까 나한테 이발릭 ang panalangin 자, ng mga church officers. 자, 아노 사팅이요. 아 panalangin ni Hana.
성전에 와서 아들을 주면 나실 인으로 드리겠다. 그 기도만 알고 있는데 실제는 그게 아닙니다.
So, pumunta siya sa templo at nanalangin siya kung bibigyan niyo ako ng anak, ibibigay ko yung anak ko sa
kristo,
templo, pero hindi 'yun ang lahat. Sa tingin niyo ito yung lahat ng panalangin niya? Hindi.
나에게 아들 주면 내가 나실 인으로 키우겠습니다. 그리고 성전에 바칩니다. 아닙니다.
자, 대기 뉴스 나비 니 하나 나 비비겐 요코 나 아낙 비비 아 이파팔라키 코샤 빌랑 이산 나자랄 이바발릭 사 템플로 인디랑 요나 파날랑인 냐.
한나는 계속적인 기도가 계속된.
바카타프 난 디날라 냐 시 사무엘 사 템플로 바카타프 난 부말릭 샤 샤 아이 파툴루이 나 나날랑인 나 타망 파날랑인. 인디 바 사 대기 뉴.
이제 저때고 그럼도 겨우 걷는데 어디 데려다 놨다 기도 안 하겠습니까?
So, sa tingin nyo, kung meron kayong isang anak na tapos na siyang uminom ng gatas at ipapadala nyo sa ibang lugar, di ba pananalangin nyo siya? O kung sasabihin nyo, bahala ka sa buhay mo, di ba hindi ganun?
한 여인의 기도가 블레셋의 흑암을 막은 겁니다.
'Yung panalangin ng isang babae ni Hana na wasak niya lahat 그렇죠. ng kadiliman ng Filisteo.
한 여자의 기도가 한 중직자의 기도가 기성세대 흑암을 막은 겁니다.
So, nawasak ng isang panalangin ng babae, isang church officer, ang mga kadiliman ng matandang generation. So, kailangan natin ibalik ito.
한 여자의 기도가 어떤 일이 벌어졌습니까?
So, ano mang nangyari sa isang panalangin ng babae, isang officer, church officer na ito?
지구상에 없던 가장 중요한 일이 일어났습니다.
So, yung isang bagay na hindi nangyari pa hanggang ngayon ay nangyari sa mundong yun. So, si Samuel, narinig niya ang boses ng Diyos. So, noon, wala siyang ganun karanasan. So, yung narinig niya yung boses, kala niya, si Paring Eli. So, tumakbo siya kay Paring Eli. Siyempre, hindi kita tinawa. So, bumalik siya sa kwarto niya at nanalangin siya. At natulog siya at narinig niya yung boses ng Diyos. Kaya bumalik siya sa bahay ni Priest Eli. Tinawag niyo ba ako?
Haninim niyo'y marasamul juice.
So sa oras na kahit hindi masyadong matalino si Paring Eli, sinabi niya, ang Diyos ay tinatawag ka. So tanggapin mo yung salita ng Diyos at ibigay mo sa akin ulit. So nakakatama na sinabi niya sa kanya yun.
Samuel에게 중요한 메시지들을 주신 거예요.
At sa oras na yun, ang Diyos ay nagbigay ng napaka-importanting mensahe kay Samuel.
기성세대 엘리 가문을 청산하겠다는 겁니다.
At sa oras na yun, yung mensahe na binigay niya ay papaalis ko na ang pamilya, ang matagal na henerasyon ni Paring Eli. At dahil si Samuel, inosente siya, sinabi niya sa kanya, kay Priest Eli, ang lahat ng sinabi ng Diyos sa kanya at hindi niya mapipigilan ito. So, tinanggap niya na lang ito. Pero hindi ito importante.
사무엘 통해서 모든 흑암 세력을 꺾겠다는 거예요.
Pero ibig sabihin nito sa pamamagitan ni Samuel, wawasakin niya ang lahat ng kadiliman.
이게 우리가 회복해야 될 첫 번째 언약입니다.
So ito yung unang tipan na kailangan natin ibalik or manumbalik. So kailangan natin ibalik ito. Ano ibig sabihin nito?
중직자가 붙잡은 언약적 기도.
So ito yung panalangin na may tipan ng isang church officer na kailangan hawakan. So kailangan nyo talaga ibalik ang panalangin na ito.
하나님이 여러분을 여호수아처럼 높은 자리에 올리면 높은 데서 충성하고요.
So kung ang Diyos itatayo kayo ng napakamataas na posisyon kaya gagaya ni Joshua, edi ibigay nyo yung lahat ninyo. So kung kayo tinawag kayo bilang isang si Caleb na naggagawin ng utos, edi gawin nyo yung best nyo sa utos ninyo. So kailangan nyo ang kontento ng panalangin na may tipan. So kailangan nyo ibalik ang panalangin ng tipan ng isang church officer. So ito yung unang plano ng Diyos para sa Emmanuel Church na nag-anniversary tayo ng 30 years. So pag gagawin nyo ito, kilos ang Diyos.
저를 포함해가 모든 신자들이 사단걸로 각인돼 있어 가르쳐도 사단거 가르쳐요.
So, kagaya ko, ako rin, lagi natin, puspos tayo ng galing kay Satanas. So, ito yung tinuturo natin sa ibang tao. So, sinasabi, gawin mo ito, gawin mo yon. Ito ay lahat galing kay Satanas.
Maanin siya, maanin siya, morumita.
At hindi natin alam kung tama o mali ito. Hindi natin alam kung talagang magkakaroon ng kapahamakan ito sa buhay natin. So, kailangan nyo hawakan ng tipan ng tama.
하나님의 언약을 진짜로 붙잡으니까 세계에서 없는 일이 벌어진 거예요.
나의 희나와한 일라 ang tipan ng tama ang pagkikilos na hindi nangyari doon pa at ngayon ay nangyari sa kanya. So mga church officer natin, kailangan nyo hawakan ang tipan na ito kagaya ni Hannah, kagaya ni Elkanah.
하나님이 최고의 응답을 가지고 사무엘에게 임한 겁니다.
At dahil dito ang Diyos ay nabigyan ng napakadakilang pagpapala kay Samuel. So ito yung una.
그래서 진짜 기도 응답을 받아요.
So ito yung unang panalangin na kailangan nyo ibalik. Kailangan nyo ibalik ang panalangin na may tipan ng Diyos. Pangalawa?
오늘 읽지 않은 앞에 본문을 보면 뭐라고 되어 있냐? 사무엘의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 아니했다.
At makikita natin na kahit isang salita ni Samuel ay hindi nahulog sa sahig. Ano ibig sabihin nito?
Han 교역자의 언약적 기도입니다.
Ito yung panalangin ng isang church minister na may tipan.
사무엘밖에 사무엘이 기도하기 시작한 겁니다.
So si Samuel lang ang nanalangin sa oras na yon, yung batang Samuel na yon.
아시다시피 블레셋이 발악을 한 거예요.
'Di ba alam niyo si yung Filisteo silang umaatake sila. So nawasak na yon. So yung mga Filisteo talaga nag-uproar sila.
그러나 여러분의 진짜 기도와 교역자들의 진짜 기도는 그 허감과 발악을 막을 것이다.
So ang totoong panalangin ng isang church minister ay iwawasakin niyo ang kaguluhan ni Satanas. So isang beses lang. Isang beses, kaya niyong wasakin nito. So hindi niyo kailangan ng mahabang panahon, basta kaya niyong tapusin ito na isang beses lang. Ang isang panalangin ng isang babae para sa isang Nazarite. At siya natumayo ay si Samuel. At sa pamamagitan ni Samuel na may panalangin ng tipan, nawasak niya, napigil niya na ang paggugulo na binibigay ng Filisteo. So umatake ang Filisteo. Pero sa oras na yun, si Samuel, napakabata pa siya. At yung bata siya, ninakaw nila yung kahon ng tipan. Pero sa oras na yun, si Samuel lang ang nanalangin para dito. Dahil si paring Eli, sa totoo lang, hindi siya talaga nanalangin. Si Hophni and Phinehas, yung anak ni paring Eli, talaga hindi siya nanalangin, nanakaw lang sila galing sa templo. So ngayon, marami mga church officer, mga Kristiyano, ginukuha nila yung mga benepisyo na meron sila sa simbahan nila. Pero isang tao na nanalangin na panalangin ng tipan ay si Samuel. At yung Filisteo, ninakaw nila ang kahon ng tipan. So kinuha nila yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan na napaimportante sa mga Israelita. At pinatay nila si Hophni at Phinehas. At sa oras na yun, narinig niya na yun namatay yung dalawang anak niya, nahulog si paring Eli at namatay siya. So naputol yung ulo niya. So strange talaga siya. At yung kinuha nila yung kaban ng tipaan, ginuha sa Filisteo. Saan ba nila nilagay ito? So nakakatawa talaga.
Blesses의 가장 큰 우상신전 다곤 신전에다가 언약궤를 떠갔더라.
So nilagay nila yung kahon ng kaban ng tipan sa napakadakilang diyos-diyosan nila si Dagon at sa yun ang ginawa nila, yun nila nilagay ito. At nagkaroon ng kapahamakan ng sa buong Filisteo.
다곤 신이 만드는 우상이요 땅에 엎어져 있는 거야.
Yung kalamidad ay dumating at nilagay niya sa tabi ng Dagon at sa next day nahulog yung Diyos-Diyosan na dagon nila. At pagkatapos nito, alam nila na ito meron panalangin ni Samuel dito. Okay lang kung kahit isang tao lang. Bakit? Dahil ito ay galing sa panalangin na may tipan. Kaya nyo gawin ito ng isang beses lang. So ang pagkikilos, makikita nyo ang sagot.
I 사람들이 겁이 나니까 언약을 옮겼어요.
So dahil natakot sila, inurong nila yung kaban ng tipan.
거인들만 사는 동네로 옮겼어요.
At nilipat nila ito sa isang lugar na mga higante lang ang tumitira.
가드라고 하는 지역입니다.
At yung lugar na yun, tinatawag nila na Gath.
그 가드라는 지역은 여러분 아시다시피 골리앗이 살았던 동네입니다.
Yung Gath na yun, ito yung lugar na galing si Goliath dito.
온의 독종이 또 내린 거예요.
At dahil dito, nagkaroon ng napakamaraming sakit at kapapakan ay dumating doon. At yung mga Filisteo, natakot sila. So, tapos kinuha nila yung kaban ng tipa at inurong sa Ekron.
On 나라에 독종이 막시작했어.
At dahil dito, lahat ng mga tao nagkaroon ng sakit at laso ng buong lugar ng Filisteo. At yung mga Filisteo natakot sila. So nagsisi ang buong Filisteo sa harap ng Diyos at binalik nila ang kaban ng tipan sa Israelita.
Kaya Samuelsang 4장 5장의 기록이 되어 있습니다.
아, 마키키타 나틴 1 Samuel chapter 4 chapter 5.
그 언약이 다시 돌아오게 되는 겁니다.
아, 무말릭 용 가반낭 티판 사 이스라엘.
그 배우의 기도는 한 사람밖에 없어요.
아, 마 이상 타오 나 나날랑엔 사 리콧 낭 라핫 낭 냐리 디토 시 사무엘.
한나입니다.
이상 라라케.
중직자 한 명의 언약적 기도가 얼마나 큰 것인가?
아, 나, 알람 요 홍다 napakadakilang isang panalangin ng tipan ng isang church officer.
교역자 한 명의 언약적 기도가 얼마나 큰 것인가?
아, 알람 요 홍 napakadakila, napakaimportante ang panalangin ng isang church minister na may panalangin ng tipan.
여러분이 totoo 사람 ito. 아니라도 좋습니다.
Okay lang kung hindi kayo masyadong matalino at okay lang kung matalino kayo, okay lang. Pero kung hindi, okay din.
세상 사람들에게 필요한 겁니다.
So kung matalino kayo, edi kailangan ito ng mga mundong, ang mga tao 않아요. Sa mundo. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan
그렇죠.
Yung mga matatalino dito.
능력자 찾습니다.
So yung mga tao dito sa mundo, gusto nilang mga kadakilang tao. Bakit? Dahil kailangan niya kumuha ng benepisyo doon. Pero ang Diyos, hindi niya kailangan ng benepisyo niyo. So ang Diyos, hindi niya kailangan isang tao na malaking kapangyarihan. Gusto niya ang isang tao, nais na isang tao na may tipan sa kanila. So ano sa tingin niyo kailangan ng isang bansa? So makikita natin ang sagot dito. So yung panalangin, isang panalangin ni Samuel, nawasak niya ang buong bansa, ang Filisteo. So kailangan natin ibalik ito. Ano bang pangatlo?
전 교인 모든 백성들의 언약적 기도가 필요하다 이 말이요.
아, 그래서 나는 ang pangalangin ng tipan ng buong miyembro ng
모든 성도님들의 언약적 기도가 필요하다.
So kailangan natin na panalangin ng buong miyembro ng simbahan na ito na may tipan ng Diyos. So kailangan natin ang panalangin na may gospel.
언약적 기도를 회복해라.
So kailangan niyo maranasan ito at kailangan natin ibalik ang panalangin na may tipan at ang Diyos ang kikilos dito. So tingnan niyo si Esther Ann.
병원과 암 진단 내려서 언약적 기도한 거예요.
So pumunta siya sa ospital at na-diagnose siya ng cancer. Siyempre, kung tayo, di ba matatakot tayo?
Haninge kamsahamnida.
Pero si Esther Ann, nagpasalamat siya doon. Sabi niya, pupunta naman ako ng langit mamaya. Tulungan niyo po akong pumunta ng tama. So walang makakapigil sa kanya at may isang miracle nangyari. So nagaling siya at nagsulat siya ng isang testimony. At tinulungan niya at nagligtas siya ng maraming tao. At sa testimony na yon nakita ko ito. Okay lang kung pasok ako sa apoy. Okay lang kung papasok ako sa tubig. Dahil ang Diyos ay nandoon.
그게 언약적 기도예요.
못
말리는 겁니다.
하나님은 놀라운 역사를 일으킨
거예요.
At ang Diyos ay tinayo niyang isang napakadakilang work dito.
언약적 기도를 회복해라.
So yung buong membro na simbahan natin, kailangan nyo ibalik ang panalangin na may tipan. Ano una? Kailangan nyo magtipon sa mispa. Ito yung nabasa natin ngayon.
미스바로 모이란 말을 복잡하게 생각할 필요 없어요. 간단하게 뭔 말입니까?
아노 이빅 사비는 심플레 공 낙티폰 sila sa mispa.
인간을 멸망시키는 모든 것 버리라.
So itapon nyo yung lahat ng bagay na magbibigay ng kapahamakan sa tao.
너와 후대와 민족과 세계를 살릴 수 있는 것으로 마음을 모아라.
So ibigay nyo ang buong puso 그렇죠? Nyo na ililigtas ang sarili nyo, inyong bansa at ang buong mundo.
어떻게 표현했냐면 모든 우상을 버리고 여호와께 온 마음과 몸을 다 드렸다고 기록돼 있어요.
So paano ba paliwanag ito? Sinabi niya, magtipon kayo
그거예요.
At magbuong puso, itapon nyo lahat ng Diyos-Diyosan ninyo. Yun ang pagtipon
그러니까,
sa mispa. So napakadakilang bagay nangyari.
이제 임마누엘 30주년 연도가 문제가 아닙니다. 모든 성도님들이 오늘 언약적 기도를 회복해라.
인디 importante yung 30 years na taon na nakalipas, mas importante ang lahat ng miyembro natin kailangan yung ibalik ang panalangin na may tipan. Huwag kayong matakot sa tao.
재창조 역사를
나요. Dahil kung ang banal na espiritu ay kikilos, ang pagkikilos ng bagong likha or recreation mangyayari, kailangan nyo maranasan ang recreation or bagong paglikha.
여러분들이 오늘 제대로 언약만 붙잡으면 되는 겁니다.
So ang kailangan nyo lang gawin ang hawakan ng tipan ng tama.
그랬더니 미스바로 모인다는 걸 알고 블레셋이 또 쳐들어간 거예요.
안 놓은 나라만 남아 필리스테오 난 낙티폰 씨라 스미스 방 필리스테오 맞닥게 씨라.
사무엘에게 없습니다.
아, 시 필리스테 아, 시 사무엘 wala siyang kapangyarihan para
blesses을 이길 수 있는 힘은
magtagumpay sa Filisteo.
지금 백성들에게 없어요.
아트 sa mga Israelita wala silang kapangyarihan para magwagi sa Filisteo.
다른 무기 있어요.
Pero meron silang ibang weapon.
그 미스바 모임에 성령께서 역사하신 거예요.
Ang sandata nila ay ang banal na espiritu na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila.
성령께서 역사하신 거예요.
Ang science sa lahat ng science
그랬더니,
에도
갑자기 하나님이 우레를 내린 겁니다.
At ang Diyos ay nagdala ng thunder sa kanila at nawasak niya ang buong Filisteo.
Sawojido anin haanimi da kakapareso.
Hindi sila nag-away pero nagwagi sila.
그래서 그게 이름을 지은 게 에벤에셀입니다.
At tinawag nila yung lugar na yon na Ebenezer.
Ebenezer이라고 하는 기념탑을 만들었는데 뭐라고 하냐? 하나님이 지금까지 우리를 인도하시고라.
At gumawa sila ng isang bato ng alaala. Ibig sabihin niya tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito.
하나님이 여기까지 우리를 인도하시고라.
So hanggang dito tinulungan kami ni Yahweh.
이게 미스바 모임이에요.
Ito yung pagtitipon sa Mispa.
하나님의 백성들. 우리 임마누엘의 가족들, 다락방 가족들이 붙잡아야 될 언약적 기도라 이 말이요.
이또 yung panalangin ng tipan na kailangan hawakin ng mga Israelita, mga Emmanuel Church at buong Tarakpang family.
그렇죠.
So itong binibigay ni Satanas, itapon nyo na lang.
Berinin gamida.
Itapon nyo yung lahat ng binigay ni Satanas Genesis chapter 3, 6 at 11. Lahat ng kultura ng kadiliman iwasak nyo na magbibigay ng kawasakan sa inyong next generation. At tumingin lang kayo sa kay Yahweh at sa oras na yun, ang Diyos ang kikilos, tunay na ito mangyayari.
그래서요, 그로 끝난 게 아니에요.
Pero hindi siya nagtapos dito.
13절에 중요한 말씀이 나오잖아요.
At makikita natin napaka-importanting salita sa verse 13. Ano nakasulat dito?
사무엘이 살아있는 동안에는 블레셋이 쳐들어오지 못했다.
Sa oras na nabuhay si Satanas, hindi makasakop ang Filisteos ng Israel.
동안에는 전쟁이 그쳤다.
So sa oras na nabuhay si Samuel, ang digmaan ay napigil.
여러분이 가는 곳에는 흑암 세력이 싸우지 않았는데 결박이 될 것이다. 그
사안 만 그요 부분다. 인디 그요 나가와 인디 그요 나가반. Pero ang kadiliman ay mawawasak. Ito'y napakadakilang bagay. So kailangan nyo hawakan ng tipan ng tama.
그 200개 교단이 전 세계에서 저를 공격했거든요.
So yung 200 na denomination sa buong mundo inatake nila ako. At sa totoo lang talagang tumawa lang ako.
Biusom이라고 합니다.
So maraming mga tao sinasabi nila na tumawa lang ako. Sa tingin nyo, arrogante ba ako? Hindi.
99.9% 사람들이 틀린 언약 잡고서 나를 위해서.
Dahil 99.9% ng tao hinahawakan nila yung maling tipan, ito ay para lang sa sarili nila.
여러분 당장요 아마 할렐루야 아마 철학이도 아마 해도요 벌써 자기 교회 안에서 자기 문제가 딱 터지면요 싹 바뀌어요.
그래 magha-hallelujah, hallelujah kayo buong gabi kayo mananalangin kung may isang bagay na ayaw ninyo at talagang magbabago kayo. At sabi niya hindi walang Diyos, hindi ko alam ang plano ng Diyos. Ay basta ako lang bubuhay. Yun ang ganun sila magbabago, hindi ba tama?
99.9%라.
At yung ganitong klaseng tao ay 99.9% ang ganitong klaseng tao.
그 사람들이 우리를 누명성으로 당연한 얘기예요.
O siyempre, iuusig nila kami. At ito yung sinasabi nila. Pero kailangan nyo tandaan ito.
0.1% 사람 가지고 시대를 움직였다는 걸 아셔야 돼요.
Pero kailangan nyo malamin na ginabit ng Diyos ang mundong ito sa 0.1% na tao lang.
낙심하지 마세요.
Ito yung pagkikilos ng Diyos. Kaya huwag kayong mawalan ng lakas.
사람 말에 흔들리지 마시고 낙심하지 말라니까요.
So huwag kayong mayanig sa mga salita ng tao.
어째서 그게 성공입니까? 많은 걸 가진 것처럼 보이는데 망해요.
So, paano ba ito magiging tunay na tagumpay kahit marami silang bagay, sa huli mawawasak sila.
중국, 일본, 북한, 무슨 일이 날지 몰라요.
So, totoo lang, hindi natin alam sa hinaharap natin kung ano mangyayari sa China, America, Japan, at North Korea. So, ano kaya mangyayari? At hindi nyo alam kung ano talagang gagawin nila sa hinaharap nila. Hindi nyo alam kung anong gagawin kurcho. Ng right or left wing sa Korea.
Nara sarang aimda.
Hindi nila talaga mahalang bansa. Hindi nyo alam kung anong gagawin nila.
Yangjok ta.
Yung right at left 그러니, wing, hindi nila alam.
여러분이 언약 잡으셔야 돼요.
So kailangan nyo talaga hawakan ng tipan.
그렇죠. 하나님은 여러분의 후대를 사용하실 겁니다.
나일 앙 조스 가가미티 니 용 넥스트 제너레이션
나틴. 하나님의 기도를 들으시고 사무엘을 사용하신 것처럼 여러분의 기도를 들으실 겁니다.
So pinakinggan niya yung panalangin ni Hanna at ginamit si Samuel kagaya nito ang Diyos pakinggan niya ang panalangin niyo at gagamitin kayo at manalangin kayo para pumunta kayo sa gospel summit.
서민스로 가도록 기도하세요.
Manalangin kayo para kayo ay patungo sa spiritual na summit.
서민스로 가도록 기도하세요.
So manalangin kayo para ang simbahan natin ay So manalangin kayo para ang Emmanuel Church Darakpang members natin aabutin natin yung Evangelism Summit.
하나님의 역사는 정확하게 일어나게 돼 있습니다.
At isang araw makikita nyo ang tunay na tiyak na pagkikilos ng Diyos. Makikita natin yung ebidensya sa Biblia, sa kasaysayan natin.
Da muna졌어요.
Dahil sa huli ang 그렇죠? mga dakilang bansa sila ay nawasa.
한 강대국도 그냥 있는 나라 없습니다. 다 무너졌어요.
Lahat ng dakilang bansa kahit isa hindi sila nagtayo sa huli nawasa sila lahat.
모욕한 나라들 다 망했어요.
Ang lahat ng mga bansa na nagmura sa Diyos, lahat na mawasak sila.
So, kailangan natin malaman ito.
Ang Babylon na talagang nag...
Sige, ano naramika?
Anong bansa ay ang Babylon ngayon?
Ngayon? 하나님을 제일 모욕한 Persia. Ano naramika?
So, yung Persia na talagang nimak niya at nimura niya. Ang Diyos, ano nangyari sa Persia?
Kung naramika aramika?
Ngayon, bansa yun ngayon, mga Iran.
Iran naramika. Tamagensyo.
So lahat ng bansang ito nawasak sila sa huli. So kahit isa walang nabuhay, lahat nawasak sila.
Ano na? Magadarakbang yoga chokomanika. Idan numengul sugo, siugo, belgisul daesyo.
So isang araw dahil yung Mark's upper room, maliit lang sila, inusik sila.
누가 막았는지 우리는 알고 있습니다.
Pero alam natin kung sino gumawa nito.
그들이 망했어요.
Sino?
그들 때문에.
Sino nawasak sa huli?
후대들 망했어요.
So, dahil sa pamamagitan nila, kanilang next generation, nagkaroon ng paghihira for 2,000 years. At yung mga next generation nila, talagang nawasak na lahat. So, gusto nyo ganito mangyari sa inyong mga anak
ninyo?
So, nilagay nila sila sa tubig. At inapoy sila sa tubig. Nilagay sa gas. Ito yung nangyari sa kanila lahat.
그러니, 몇몇 소수의 언약 가진 사람들을 통해서 세계복음화 되어진 겁니다.
Pero sa pamamagitan ng minority na tao, ginamit ng Diyos para i-spread ang gospel. Makikita natin ang ebidensya sa kakasaysayan natin at tiyak na ito.
무슨 일로 고민하십니까? 오늘 언약적 기도 시작하세요.
So ano ba yung alala ninyo ngayon? Kailangan nyo lang hawakan ang panalangin na may tipan. Kailangan natin ibalik ito.
모든 중직자분들 언약적인 기도 회복하세요.
So lahat ng church officers natin, kailangan nyo ibalik at manumbalik kayo sa panalangin na may tipan. Paano ba natin ibabalik ito?
불 가운데 들어가는데 여호와께서 건져주시지 아니하실지라도.
Kahit papasok kami sa apoy, pero kahit hindi kami ililigtas ng Diyos, okay lang. Ito yung panalangin na may tipan.
Joseph, 의인에 지킨 거 알고도
kahit alam niya na hindi siya pwedeng manalangin sa Diyos at mauusik siya.
죽으면, 죽겠다.
At si Esther alam niya na kung mamamatay ako, edi mamamatay ako. So walang makakapigil sa kanila. Ito yung panalangin na walang makakapigil.
모든 중직자들 죽이라고 말했는데 그게 뭐였어요? 세계복음 말했어요.
Sinabi nila, kung titipon kayo sa Mark's upper room, lahat ng church officers, papatayin sila. Pero basta nagtipon pa rin sila. Dahil ang pagpanalangin ng isang church officer na may tipan, ang Diyos ang kikilos doon.
Uri hudedel, remnant들, 모든 교육자들이 붙잡는 언약적 기도는 시대를 바꾼 블레셋을 막는 겁니다.
So yung panalangin na may tipan ng mga next generation, mga remnants at church officer, church minister, hahawakan nyo ito, ito ay wawasak sa lahat ng kadiliman sa bundong ito.
이제 30년을 맞이하는 모든 임마누엘의 가족들과 우리 다락방 가족들은 뭐냐? 미스바로 모여라.
So ano bang kailangan gawin na lahat ng miyembro ng Emmanuel Church para sa 30th anniversary natin? Kailangan natin magtipon sa mispa. Ano ibig sabihin nito?
언약적 기도를 제대로 해보게라.
Kailangan nyo ibalik ng tama ang panalangin na may
여러분들이 두려워하지 마시고 염려하지 마시고 언약 딱 잡으시고.
So, 와 kayong matakot, 와 kayong magalala. Hawakan nyo lang ito. Hawakan nyo ang tipan.
신사 참배를 거부했어요. 왜냐? 우상 숭배니까.
'Di ba? During sa Japanese invade niya yung Korea, 'di ba? Sinabi nila kailangan nila mag-bow down sa Shinto shrine. Pero si Pastor Jugichir
kinuha
siya at pinatay siya sa kulungan at dito makikita natin si Pastor Hansandong. 'Di ba may tatlong panalangin na ginawa niya? Ano
'yun? 오늘 나를 잡는 경찰 순사 만나지 않게 하옵소서.
도와 주 po ako para hindi ko masumpungan ang mga Japanese soldiers na huhuli sa akin. 'Yung unang panalangin niya.
만나면 피할 길을 주옵소서.
Pero kung makimit ko sila, bigyan niyo ako ng daan para mag-run away.
세 번째 기도가 무슨 겁니다.
At 'yung pangatlong panalangin niya, mas nakakatakot.
순교하게 하옵소서.
Kung wala akong lugar na matakpuan, edi tulungan niyo ako kung mamatay para sa inyo. Ito yung panalangin niya. At ito yung panalangin na talaga magawasak ng lahat ng kadiliman. At meron tayong ganitong klaseng mga pastor.
여러분들이 오늘 언약 붙잡는 데는 아주 어려운 것이 아니고요. 너무나 축복된 속에 있는 겁니다.
So kung hahawakan niyo ang tipan na ito, hindi ito napakamahirap, ito yung pagpapala.
30주년 임마누엘의 언약 회복입니다.
So ito yung panalangin na tipan na ipabalik ng Emmanuel Church natin sa 30th anniversary natin. So ang sagot na ito ay magsisimula sa inyong buhay.
전달될 겁니다.
At itong panalangin na ito, sagot na ito, ihahayag sa ibang tao, manalangin tayo.
하나님께 감사드립니다.
조사마 maraming salamat po.
30년 동안 인도하신 하나님께 감사를 드립니다.
Nagpapasalamat kami sa Diyos na talagang ginabayan kami hanggang 30 years.
미래 회복하는 길을 가게 해 주옵소서.
도와 주 po kami pumunta sa daan na ibalik namin ang hinaharap natin.
기도하옵나이다.
사랑하는 예수 그리스도 아멘. 아멘.